halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda V O A oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban 12:29 mitirban heerka fahmida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aruurnimo axada bisha juun waa 14 sanadka 2015 daacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah maxamed colaad xasan iyo xuseen barre aada
looma baahna in banaanka lagu baado ama lagu goodiyo loogu hanjabo banaanka lagu caydcaydsado kulliisa isagoo jooga aaladaha la adeegsanayo waxaa weeyaan inaa kombyuutarkii oo facebookoodii loo soo gelayo emailkii taxkii.
Professor Jamaal Sheikh Saciid oo bare ka ah jaamacadda George Washington ee magaaladani Washington ee dalka Mareykanka waraysi ayaanu idinka hayna.
Waxa kaloo ma waxyaabaha ama qodobada aan idin hayna waxaa ka mid ah xoolaha ay Soomaaliya u dhoofiso dalka Yemen, gaar ahaan lo'da oo hoos u dhacday dagaalada awgood, xaaladda dhaqaale ee dalka Burundi oo laga digay, iyo qodobo kale. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
Watay colaad wad maadsan tahay. Mid ka mid a ururada u kugala arrimaha Suuriya ayaa sheegay in dagaalyahanada kurdiyiintu ay qabsadeen dhul ay kooxda Daacish gacanta ku haysay oo ku yaala xuduudda Suuriya iyo Turkiga. Arrintan ayaa timid kadib markii labada dhinac ay dagaalo culus dhex mareen. Ururka xuquuqda aadamaha ee Suuriya ayaa sheegay in maleeshiyaadka kurdiyiinta ee Suuriya ee YPG oo kaashanaya diyaaradaha isbahaysigu ay gudaha u galeen deegaanka Raqa oo ay aada ugu awood badan yihiin kooxda Daacish, iyagoo doonaya inay qabsadaan magaalada ku taala xadka ee Tal Abyad. Dagaalka ayaa waxa uu ku qasbay kumanaan dadweynaha dalkaasi ah inay u qaxaan gudaha waddanka ay dariska yihiin ee Turkiga.
Hillary Clinton ayaa qabatay isu soo bixii ugu horreeyey ee weyn ee ku aadan Baritanka ay doonayso inay u gasho madaxtinimada aqalka cad ee dalka Mareykanka, halkaasoo ay ka jeedisay hadal ay ku sharaxaysay waxa ay doonayso in lagu soo doorto. Miss Clinton ayaa shacabka Mareykanka u ballan qaaday fursad loo siman yahay iyo inay u dagaalamayso dadka dabaqada dhexe ee cadaadiska uu ka haysto hanaanka canshuuraha iyo dhaqaalaha Mareykanka. Khudbad telefishinada Mareykanka si toosa looga daawanayay oo ay ka jeedisay jasiiradda Roosevelt Island ee magaalada New York ayay Hillary Clinton u sheegtay ama ku sheegtay kumanaan taageerayaasheeda inay u ordayso madaxweynenimada, islamarkaana ay shicibka Mareykanka oo dhan madaxweyne u noqonayso oo ay ku jiraan sida hadalka ay u dhigtay dadkii laga tegay hoosu dhicii dhaqaale ee dunida ku dhuftay kadib. Miss Clinton oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa weerartay siyaasadda musharixiinta xisbiga Jamhuuriga.
Madaxweynaha dalka Iiraan ayaa sheegay inay suurtagal tahay in heshiis ay wada gaaraan dhowaan quwadaha caalamka, kaasi oo ku saabsan nukliyeerka Iiraan. Madaxweyne Xasan Rawxaani oo saxaafadda kula hadlay caasimadda dalka Iiraan ee Tahraan ayaa sheegay inay rajo wanaagsan qabaan, iyadoo ay soo dhowdahay muddadii kama dambeynta ahayd ee wadahadalladan loo qabtay oo ku beegan 30 bishan aynu ku jirno ee Juun. Wadahadalladan ayaa waxaa ka qaybgelaya wadamada Mareykanka, Rashiya, China, Britain, Faransiiska iyo weliba Jarmalka. Iiraan ayaa haddii ay u ogolaato amaba ay ogolaato heshiiskan oo ay joojiso barnaamijkeeda nukliyeerka oo ay hakiso, waxaa loo ballan qaaday in laga qaado xayiraadda dhaqaale ee saaran.
Maamulka Obama ayaa u wareejiyey dalka Cumaan 6 maxbuus oo u dhashay dalka Yemen oo ay ku hayeen xabsiga militariga Mareykanka ee Guantanamo Bay ee gacanbiyoodka Kuba, halkaasoo mid kastoo raggaasi ka mida uu ku xiraa in ka badan 10 sannadood. Militariga Mareykanka ayaa sheegay sabtidii shalay in Mareykanka uu kala shaqeeyey dowladda Cumaan si loo xaqiijiyo in wareejinta raggan uu ku dhaco si wanaagsan oo waafaqsan ammaan sarreeya iyo habla dhaqan bani-aadnimo. Qorshaha 6 maxbuus looga wareejiyey Guantanamo ayaa la ogolaaday sanadkii 2010, waxayna noqonayaan maxabiistii ugu horreysay ee xabsigaasi laga saara tan iyo bishii Januari, marka 4 maxbuus oo kale oo yana u dhashay Yemen loo wareejiyey dalka Cumaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal ka duulin nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa magaalada Washington. Maamulaha guud ee shirkadda ganacsiga ee Juba, Cabdi Cali Faarax, oo ah ganacsadihii ugu horreeyey ee kireeyey markab shalay boosaaso geeyey in ka badan 2,000 oo qaxooti ah oo Yemen uu ka soo qaaday, ayaa sheegay in markabkaasi uu dhowr jeer oo kale ku noqon doono dalkaasi Yemen si uu u daadgureeyo qaxooti kale. ganacsada Cabdi Cali oo VOA wareysi siiyay ayaa dhinaca kale ganacsatada Soomaaliyeed meel walba u joogaan waxa uu ka codsaday in ay la shaqeeyaan oo iyaguna ay gacan ka geystaan sidii loo soo qaadi lahaa qaxootiga Soomaalida ee ku xayiran dalka Yemen. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ee Dubai waxa uu ku wareystay ganacsada Cabdi Cali wuxuuna weydiiyey qaxootiga boosaaso oo markabku geeyay iyo waxa kale ee uu damacsan yahay in uu sameeyo.
Wallaahi saaxiibow, marka horeysa waxaan ugu faraxsanahay aad iyo aad inaan ku guuleysanay camaliyadda koowaad. Marka hore waxaan idiin sheegayaa filiis sida xusuusta ma garanayo inaan ku qotana soo qaadi karno qiyaas.
Waan gartay.
Waxaan soo qaadnay 2500 iyo 1600 lagdad idana wax ma garanaysa qiyaas intaas ahay. Haddana markaan qiyaasnay oo aan iswareysanay kabtankayga, waxaan soo qaadi doonaa in ka badan 3400 soo qaadi doonaa.
Marka mar labaad buu noqonayaa?
Mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad iyo marar badan noqon doonaya haddii la raali ka noqdo.
Marka markabkan wuxuu si toosa uga shaqeynaysa hadalka ka dareemay inuu soo daad gureeyo oo ilaa xilli muu markaa ka shaqeyn doona?
Wallaahi ilaa xilliga aan u aragno inay munaasib tahay oo dadka ganacsada mar addiyo u shaqeysa mar aakhire, waxaan u miyeysay ilaa problemkaas inta wax ka qaban karo inaan ka qabto. Ganacso badanna way soo cayaan, waxay rijay doonaan inay iga saaciyi doonaan oo ay ila marka hore inbay ka qarsanayeen, markii dadka arkeen ay inaan indhaa ka qarsan karna usoo baxday. Marka waxaa usoo dhacayay taleefanad ugu badan inay ila shaqeyn doonaan ayay ahaa oo aan helay maanta.
Marka ganacsato Soomaaliyeed way dadka kusoo garacaya?
Haa walaal, sidaas.
Marka maxay kuu sheegayaan iyagu markii kula soo hadlaan?
Ninkii marka bal inuu markii kiisa diro aan ka codsaday, kii diyaarada la diyaaradiisa oo dadka jilacsan ku qaado, kii gawaari haysta oo ii sheeg muxuu gaarigiisa saaro, shacabka wax haysan ay shidaal ugu shubaan oo aan si gacmawadiir wax ku goyn karaana la yidhi aan isugu tagna qadiyadbayn oo midaysan oo walaaltinimo leh oo Soomaalinimo leh islaamnimo leh in aan arrinta u istaagno, aan ugu qabanno dadka kasoo baxay ama Soomaali ha noqoto ama Yemen ha noqoto ama xataa dad kaleo deriska meela oo kasoo cararay oo annaga martida noo ha noqotay in aan arrintaas u wada istaagno oo aan ii sheeg muxuu ahaa nin wali meesha ku qaban karka qabto, kii diya sii kara, kii raashinta sii kara, kii gaarigiis ku qaadi kara, kii ii sheeg muxuu ahaa ilaah inuu fudey u duceyn kara, kii markab loo kiis ku saacidi kara, kii ari xataa keega shidaal ugula shubi kara oo aan markab lahayn oo dhaawac dhabaha shidaalka ugula shubaya. Marka waxyaaba badan oo waxaa jira gurmadka in aan guul ka gaari doono ay muuqato maanta insha allahu tacaala.
Waan gartay. Waxaad soo hadal qaaday dadka aan xitaa lahayn maraakiibto kale ku dhow inay ka qayb qaataan, bal waxay isweydiin karaan dadku intee buu la ekaan karaa kharashka uu markabintu ku tago Yemen oo kale uu kasoo noqon karo? Kharash intee la eg buu ku kacaya halkii mar?
Wallaahi anaga Israa'iilo waxaan kasoo faaruqtaajiyey Muqdisho. Muqdisho ilaa cadan waxay qaadatay ilaa $200,000 oo kharashku kusoo baxay ayaa markaas oo free ahaan kusoo baxay. Laakiin hadda waa dhowyahay, masaafadu way yartahay, intaaba ka yartahay. Marka ma garanayo ilaa xad inta uu kharashku noqon karo, laakiin qofkii waxay kusoo qaadaan $100. Marka markiiba marka aan soo qaadan $4,000 ama $100, waxaa fahmi kartaa almost waa $200,000. $200,000 mar waliba free ugu deeqaa dadka oo aan lacag laga qaaday.
Waan gartay. Markaynu u nimaadno bal gabagabadii, ganacsato badan oo Soomaaliyeed baa jirta oo dee maal adduunyana haystaa, meelo kala duwanna ku dhaqan, iyaga si gaara haddii ayba ku dhegaysanayaan qaarkood, maxaad u sheegi lahayd?
Waxaan u sheegi lahaa Ismaaciilow, ganacsatada way isgaranayaan sida ay wariyaalkiina isu garanaysaan, un baan isu garanaynaa. Weliba anigu waxaan ahay ganacsade, ganacsada kuwa dhex fidsan oo hadday noqon lahayd Puntland, hadday noqon lahayd Somaliland, hadday noqon lahayd bisheeg muxuu ahaa Jubbaland, iyo hadday noqon lahayd Muqdisho keliya. Waxaan yara u aqoon yarahay kuwa kelinka shanaad, si saar u maqan ganacsada. Laakiin inta kale aad ayaan isugu fidsannahay oo dee nin waliba waxa weeyaan waxna sabaqaanaa sida wariyaalkiina isu taqaanaan oo kale ee ganacsi isu naqaanaa. Waxaan hubaa in aan ku qof hal qofka ahay shaksi aan shaksika dadka ku horeeyaan ahayn, kunkaas qof laga yaabo weliba dadka u hoosay ina dhahay ama u dhexeeya. Marka waxaan hubaa kunkaas qof hadday 100 qof kasoo baxdo oo naftaed u hurta inaan badbaadi karan walaalaha inaan qiyaasi karaa.
Waan gartay. Intaanan ka bixin wareysigeenna, waxaa jira dadkii waa la keenay oo iminka dadku waa dad danyaro, saad sheegtaad ogtahay adiguba, qaarkoodba waxay ku umuleen sad maantaba dee dhegaysanaysay dekedii mukalla ama intay waddada soo jireen, ama waad ogtahay duruufta adag ee dadkan ku sugan yihiin. Qorshaha labaad ee xiga marka dekedaha ay yimaadaan amba bixintii deegaanadooda in la gaadhsiiyo kale, qorshe labaad midi ka yaalla?
Ismaaciilo, wax su-aali waxaan ku maamaadaa farkaligeeda fool ma dhaqdo. Waxaan u mahad celinayaa dadka degan boosaas oo Puntland sida sharafta leh oo dadka usoo dhaweeyeen, ayaan aad ugu mahad celinayaa saraaxa. Qof waliba waxay haysa islaanta miil la siiyo miilkeedii u keentay, kii biyo haysa biyo usoo dhaamiyey, kii haysa roadi roadkiis u keena waxuu qeyb u jabiyey, oo niyad walaaltinimole ayay usoo dhaweeyeen. Marka dee aniga waa fahmi kartaa inaan dadka soo qaado oo aan boosaaso keeno, aan berbera keeno oo haddana aan ku maal geliyo dama aweyi karo waa shaksiya mid kala mid ah aan ahay oo uun la jeclaaday walaalkood inaan la qaybsado dhibka haysta. Laakiin waxaan rajaynayaa Soomaalida wax haysata inay u gargaaraan walaalahood ayaan ka rajayn doonaa. Waxaan hubaa haddii aan isugu tagno oo qof weliba xataa ay dhexeyso Soomaaliyaba $1 in aan dalkaas aan ku filanahay, laanna uma dhamo Soomaalida qaxootiga ah oo yemen ka imaanaya Soomaaliya markii la yara wendersit uma dhamo. Marka waxaa la qiyaasay maximum inay yihiin ilaa iyo taqriiban ilaa 200,000 to 300,000 oo qof inay yihiin, $500,000 inay yihiin lagu qiyaasay. Marka waxaan hubaa inaan haddaan isugu tagno ama iyo dhibteen aan wax ka qaban karno dadkaas. Haddii ay aan sida soo socda bilahan soo socda ama kirimada soo socda ganacsad ay soo gar istaagi weysa ama xataa ay dadka gar istaagi waayaan oo ama ninka markabla ama ninka diyaaradla ama ninka gawaarida ay dhinac istaagi waayaan ganacsatada uu dhaqaalaha badan magacooda inaa idin soo qornay noqon doontaa markaas aan si ay walaalood ugu seexdeen ay ogaadaan.
ganacsade cabdi cali faarax oo khadka telefoonka ugu ramay ismaaciil xuseen fajar halkaad nagala socotaana waa v o a.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa washington. subax wanaagsan dhegeystayaal. markale hawada idinka leenahay, dagaalada ka socda dalka yemen ayaa saameyn ku yeeshay dhoofinta xoolaha ee suuqyada dalka yemen oo ka mid ahaa suuqyada ugu waaweyn ee loo dhoofiyo xoolaha soomaalida. sida uu v o a u sheegay nuux daahir oo ka mid ah ganacsatada dhoofisa xoolaha, waxaana uu tilmaamay in dhowaan ay ku guuleysteen furitaanka maxjar xoolaha u dhoofin doona sacuudiga. waxaana isaga oo ku sugan sacuudiga uu u waramay ismaaciil xuseen farjar.
xoolaha soomaalida hor waddamadan maaragtay carabta waxay aada waxaa inta ugu badan qaadan jiray wuxuu ahaa waddanka sacuudi arabiya, waddanka labaadna wuxuu ahaa waddanka yeman, waxaa ku xigtay cumaan, waa iska koobnaayeen waddamada kale ee wax ka qaataa. marka iminka horta waxay rabshadi ka taagan tahay oo aan xoolo loo dirin waddankii yeman, taasi oo ahaa laf dhabarta labaad marka laga reebo sacuudi arabiya. marka taasi kolley ganacsato badan oo shaqayn jirtay oo aada u tiro badan way fadhiisiisay oo hadda wax shaqaa ma hayaan. sacuudigii weli waa socdaa laakiin waana fiican yahay. waqtigii xoolaha dhaqdhaqaqoodu aada ka u sarreeyeyna waa soo socdaa, hadda waa rajaynaynaa.
xilligan yeman oo kale maxaa ugu badanaa u diri jirteen markii hore?
walaalo waxay yeman xoolaha soomaalida u dirtaa waxay ahayd 90% lo'day ahayd, oo iyadaa ugu badnayd oo waddanka lo'da qaata soomaaliya ka qaata lo'da ugu badan isagu ahaa. tiina way xidhantahay gebi ahaanba.
waan gartay. marka suuqyo cusub ma u hesheen ilaa hadda?
ilaa hadda suuqyo cusub lama hayo. wax suuqoo cusub oo soo kordhay ma jirto. way jirtaa suuqyo la baarbaaray oo rajo laga qabaa, laakiin wax suuqoo hadda soo kordhay ma jirto oo ah beddelkii yemantu.
dhinaca caadiga bal iga waran iyo howlahan aad iminka sacuudiga u joogto, marka dhinaca caadiga bal iyagana iga waran.
walaal waa fiican yihiin kolleyga, waa ganacsi guud oo dee xoolaha ku saabsan. sacuudiga waxa ugu badan u qaataa waa aadhiga, aad buna u fiican yahay, shaqadiisuna way socotaa, si fiicanna hadda shaqadu way u socotaa.
waan gartay. bal maxjarkan cusub iyo isna hawshiisa aad iminka sacuudiga u joogtee warbaahinta sacuudigana ay qortay bal
ismaaciil oo horta maxjarkani wuxuu ahaa maxjar waa maxjar cusub oo hadda oogolaatay dowladda sacuudi arabiya, kadib markii ay soo gudbiyeen hay-adihii internationalka ahaa maaragtay warbixintiisa oo ay ku qanceen inuu maxjarkaasi yahay maxjar maaragtay lagu kalsoonaan karo. sida warqaddan oo ay iidu soo saartay ee faransiiska hay-addan faransiiska soo saartay oo ay ku sheegtay inuu yaallo shaybaarkii ugu casirsanaa bariga africa. markaas wuxuu ka mid yahay, wuxuu ka mid noqon doonaa uu weliba xagga hore ka noqon doonaa maxjarada hadda ka furan geeska africa.
xoolihii soomaalida way naqaanay oo marar kala duwan xagga caafimaadka laga cabanayo, marka maxaa isleeday maxjaradani way soo kordhinayaan oo way ka duwayaan wixii hore iyo cabashooyinkii hore dhinaca caafimaadka, xitaa sannado hore sababay in xoolaha gebi ahaan la joojiyo?
horta runtii iminka dee xoolaha waxaa lagu soo baadhaa maxjaradaasaa lagu soo baadhaa iyagaana caafimaadkooda hubiya, waana maxjara shahaadadooda adduunyadu ku kalsoon tahay oo shahaado caalamiya bixiya. anna kuwaas umbuu ka mid yahay oo weliba rajaynayn inuu hormood ka noqdo.
dowladda sacuudiga oo kale iyagu say u arkaan?
dowladda sacuudiga aad bay usoo dhaweeyeen, dowladda sacuudiga aad bay usoo dhaweeyeen. iyagu inta badan waxay tixi raxaan warbixinaha uga yimaada laamaha ku shaqadala internationalka.
xilligan oo kale sanadkan waxba kamay hadhin xilligii xoolaha la dhoofin jiro kale, xaggee baa isla idinka qaada xoolaha?
horta dekedda ugu badan ee xoolaha geeska afrika dhoofaan waa berbera, fogas iyaguna berbera ayuunbuu saaran yahay hadda, waqtigan la joogo.
Laakiin deegaanada Soomaalida oo dhan inaad ka hawl gashaan aad damacsantiin.
Dekedda Berberiyoota waa dekedda geeska Afrika oo xoolaheedu isugu yimaadaan 185. Marka dhoofka iyo dee waa kala laba meelaha laga keenaya oo maaragtay geeska Afrika xoolaha ka yimaada waxay isugu yimaadaan meel kasta waa ka yimaadaan. Laakiin meesha ay ka baxayaan inta ugu badan 185 kuu sheegay waa Berbera.
Marka rajadiinu sanadkan aad bay wanaagsantahay inaad ka qayb qaadataan xoolahan la dhoofinayo ee sanadka dabayaaqadiisa bilowda.
Aad bay rajadiidu wacan tahay sidii aan awalba uga qayb qaadan jirtay.
Kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar oo wareysi la yeeshay mid ka mid a ganacsatada xoolaha dhoofisa oo ku sugan dalka Sacuudi Arabiya.
mar kale subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. caruurta dugsiyada dalkan Maraykanka ayaa in muddo ahba waxaa dhibaato ku hayay isu xoog sheegti isu jira goodin afka ah iyo aflagaado iyo ceebeen lagu baqo maalo oo ay caruurta kale oo ay iskuulka isla dhigtaan ay u geystaan. Haddaba ficiladaasi oo ku koobnaa iskuullada dhexdooda ayaa usoo gudbay baraha internetka oo ay caruurtu iyagoo oo guryahooda jooga ay fariimo isu mariyaan. wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo studiyaha igula sugan ayaa warbixintan kooban arrintaasi inooga diyaariyey.
inkastoo dhibaatada isuxoog sheegadka caruurta waxa afka qalaad lagu yiraa bullying ay ka siman yihiin caruurta iskuullada ee dalkan Maraykanka, haddana waxaa si gaar ah loogu geystaa caruurta ka soo jeeda qoysaska u soo haajiray dalkan Maraykanka oo laga yaabo inaysan wax badan kala socon waxa caruurtooda ay dugsiyada kala kulmayaan. marka la gaaro xilligan kulaylaha ama samarka oo caruurta ay dugsiyada u xiran yihiin ayaa waxaa weerarkaasi ay caruurtu isku haysay oo u wareegaa dhinaca bogga xiriirka bulshada oo caruurta iyagoo guryahooda jooga ay kombyuutaradooda ama taleefanadooda gacanta isugu gudbiyaan aflagaado hanjabaad, habkaas oo afka qalaad loogu yeero cyber bullying. Jamaal Sheikh Saciid waa macalin maadada IT-ga ka dhiga jaamacadda George Washington ee magaalada Washington iyo College-ka Nova ee Virginia. waxa uu sharaxayaa waxa afka qalaad lagu yiraahdo cyber bullying iyo sida loo adeegsado.
markii horta la sharxo arrintan bullyga oo soomaali lagu sharxo si dadku u fahmaan bully waa markaan koreyna anaguba waxaan dhihi jirnay baad oo ciyaalku baadiyo kaa xoog badano marka baadeena hore dhaqaale ahaan jirtay ama cunug aad ka cabsanay sida waalidkaan u sheegi karin cid kale u sheegi karin. cyber bullygan waxa weye cunugii looma baahna in banaanka lagu baado ama lagu goodiyo loogu hanjabo banaanka lagu cagcaygsado. gurigiisa isagoo jooga aaladaha la adeegsanayo waxa weeyaan computerkii oo facebookoodii loo soo gelayo emailkii textkii.
haddaba sidee caruurta loola beegsadaa handadaada noocana? waa kan Jamaal Sheikh Saciid mar kale.
barki markuu soo text soo dhaa dhalad waxaasa lagu sameynaya waxaasaa samaysay ama emailkiisa la tirsanayaa oo la gelayaa ama facebooka loogu soo dirayaa ama sida badan gabdhaha bay u badantahay inta badan gabdhihii gabadhii ayadoo iska tiinay jira masawaraha qaawan inta wax ka qaado oo koodgeedeen la helaba maantan waxaa lahay haddaadan saa samaynay iskuulkao dhan baan u dareynay haddaadan saa samaynay waalid kalaan u dareynaa. marka cunuga maantan wuxuu ku noolaanaya argagax waayo markuu seexo taxa usoo dhacay facebookkiisa waxa lagu soo dhejinayaa twitter baa jira emailkiisa lasoo gelayaa. marka waa haddii dhaqan soomaali loo beddel waa baaddeen iyo cunug maantan banaan kuu taagan gurigan gurigiin albaabkiisa taagan oo banaan kuu taagan banaankada u dhixi karin waalidkiina aad u sheegi karin.
Jamaal Sheikh Saciid ayaa kula talinaya waalidiinta Soomaaliyeed inay wanaajiyaan xiriirka kala dhexeeya caruurtooda si looga badbaadiyo dhibaato maskaxeed oo laga yaabo inay ka dhexlaan handadaada dhinaca internetka loogu geysto.
markasta anigu waalidiinta Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa wadayaalkiina teenage-ka ah age-ka u dhexeeya 12-18 la saaxiiba oo hataa emailkooda iyo facebookooda iyo kala saaxiiba oo kala hadla waayo haddaadan la hadlin dadkana cunugaagi la saaxiibaya haddaan adigu saaxiib la noqonin meesha aad banaysa dadkaa la saaxiibaya dadkaas cunugi waxyaaba u qalmin waa lagu qasbaya inuu sameeyo waxaa lagu qasbaya hataa inuu kuwa darooga ka qayb galo gaangis inuu ka qayb galo gabadhiina iskaawiso la dhahayo maanto dhan haddaadan saas yeelin masuurka qaawan noo soo dir haddaadan masuurkaana soo dirin kuwa kale qaawan baa haynaayo aan sii daynaynaayo iskuulka dhan baan text message ugu dirayna. marka haddii macnaha cunugii cabsiba ku nool yahay ma yaqaan wuxuu soo handal garayo mar marka waa in waalidiinta ay marka walba la saaxiibaan ciyaalkooda.
macnaheedu waxa weeye wax horay looga qabtay ama waxaan dhihi jirnay soomaalidu dhihi jirta qofka faraa laga hayaa
farihii laga hayay cunugii waxaa lagu controlayaa noloshiisii oo dhan.
marka waa baqamaal
marka oo aalad hadda la isticmaalay aalad ama computer ama bogas facebook la dhaho ama twitter ama email ama text cunugii shan meelood oo laga soo weeraru leeyahay shan furutiba ku furan cunugaaga
waalidiintaasi dhibaatadan ka cabanaya waxaa ka mid ah kuwa soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka. Diirye Maxamuud waa aabe Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Minnesota dalka Mareykanka. Waxa uu ka hadlayaa dhibaatada ka haysata adeegsiga caruurta ee aaladaha internet lagu daalacdo.
Waxaan kuu sheegi karaa oo arrintan horta sideedaba haddaan lahay waalid dhib bay nagu haysaa, oo waxaan la kulanaa cunugii markuu iskuul tago wuxuu rabaa in loo gado iPad in loo gado, wuxuu rabaa telefoon kaloo qaali ah, Samsung Galaxy, waxyaaba adiga annaga aan technology cajiib ah
waa gartay.
Markaad u gadid cunugii oo baxdid oo aada usoo gadid, cunuga maskaxdiisa waxaa ku qufulan wax la yidhaahda chatting iyo pulling, macnahan cunugii oo kaloo caynaya. Dhibaatay keentaa taas, waalidkii iska hor imaanayo, waalidkii cunugii waxaa u samaynayaa sawiruu kasoo qaadayaa, waa cunugii kale markaa sawirada kuwa kale u dirayaa, guriga adoo fadhiyo caa usoo diraya. Waxaa kasii daranba macnahaan cunugii aleeg waad gaaban tahay, waad madowdahay, balaayi ibaas annaga aan aqoon bay dahayaan.
Waa gartay.
Taas marka dhibay nagu haysaa haddaan waalidnahay.
Waalidiinta iyo iskuullada ay caruurtan dhigtaan ma isku dayaan in arrintan wax laga qabto? Waa Kandiirye Maxamuud mar kale.
Waalidkii dhan waa shirnay, waxaan ka hadalnay sidii loo xakameyn lahaa ciyaalkii ay waxaan u joojin lahaayeen, isku fahmi lahaayeen, oo marmar waxay isla waxay tegaysaabo cunugii waxaa leeyahy waad gaaban tahay, waad madowdahay, saas baa tahay, dagaal baad galaa. Marka waalidku uu shiray sidii loo fahansiin lahay, sidii macalimiintu fahansiin lahaayeen, adigu dhibku waa weyn yahay, dhib yar maaha, khaasatan soomaalida hataa dhankeeda.
Sida lagu sheegay warbixino kala duwan oo ay soo saareen hay-adaha ka shaqeeya waxbarashada, caruurta iskuullada gaar ahaan dugsiyada dhexe iyo sare loogu xoog sheegto ama lagu baqamaalo ayaa aad ula xarbiya dhigashada iskuulka oo aan ku faraxsanayn. Waxaa ku badan kuwa fasalada mararka qaar ka maqnaada, kuwo adeegsada daroogo, iyo kuwo mararka dambe isdeldala. Sadiiq Warfaa waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota.
Marka dhibaato weyn wey orili ay maarata dhib ka jiro oo caruurta moralkooda hoos u dhigaaya oo intooda badan qaarkood u effecti gareeya lifekooda. Sari la sameeyey waxaa ilaa caruurta horta 9% oo caruurta 6th grade ilaa 12th grade-ka in lagu sameeyey cyberbullying oo internetka mataqaana laga aflagaaday oo lagu hanjabay. Arrintan horta moralka caruurta ayaa hoos dhigtaa u sheegay in waalidiinta Soomaalida actually aada uga mawr qabaan. Waxay u baahan tahay wacyigelin fara badan in lagu sameeyo, aana cunugi niyadda lagaga jibinayo, macnaha sawiraa loo dirayaa, waxaa leeyay saas ayaa tahay, saasaad kuu samaynaynaa, waxaa tahay dad qof xun baa tahay. Marka cunugii niyaddii ayaa macnaha ka jabaysa. Marka waalidka Soomaaliyeed arrintan kuma baraarugsana, waana ku faraxsanaa inaad barnaamijkan maanta qiimaha la samaynaysiin.
Waxyaabaha ugu badan ee caruurta dugsiyada ay kala kulmaan ee nacsiya ayaa waxaa ka mid ah in lagu maadaysto, magacyo loogu yeero, ama si toos ah loo aflagaadeeyo. Waxaa sidoo kale lagu weeraraa hadallo ku tiri kuteena oo ardayda kale lagu dhex faafiyo, iyo mararka qaar hanjabaad toosa oo loogu hanjabo in la waxyeelayo. Daraasadii ugu dambeysay ee arrintan ka soo saartay wasaaradda waxbarashada ee Mareykanka ayay ku sheegtay in 22% caruurta loo xoog sheegto ay yihiin kuwa da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 18 sano jir.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo diyaariyay. Raad kala socoteen walaalta Soomaaliga idaacadda V O A.
Halkaad naga dhegeysanaysaan waa V O A. Madaxii hore ee Bangiga Horumarinta Afrika Donald Kaberuka oo wareysi gaara siiyey V O A-da ayaa dhalilay khilaafaadka siyaasadeed ee ka taagan dalka Burundi ee ka dhashay kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu mar saddexaad isu soo taago tartanka doorashada madaxtinimada. Wariyaha V O A-da Anita Paul ayaa wareysigan kula yeelatay Johannesburg dalka Koonfur Afrika, waxaana ka soo dirtay warbixintan Xuseen Barre Aadan oo istuudiyo yahay ila ugu wehliya ayaa inuu soo koobaya.
Guddoomiyihii hore ee Bangiga Horumarinta Afrika oo ka qayb gelayay shir madaxeedka Midowga Afrika ee ka dhacaya Koonfur Afrika ayaa aad u cambaareeyay qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka Burundi. Mr. Donald Kaberuka oo ka soo jeeda dalka ay Burundi dariska yihiin ee Rwanda ayaa tilmaamay in labada dalba ay soo mareen xaalad adag oo ay ka soo kabanayeen.
I deplore the situation in Burundi. That country has gone through years of turmoil and mayhem and
waan cambaareynayaa xaaladda Burundi. Waddankaasi waxa uu ka soo kabanayay dhibaato badan oo soo martay. Waxaana rajo fiican ku jirtay heshiiskii ay caruusha Tanzania ku saxiixdeen. Waxa uu ahaa heshiis dalka wax u tarayay oo dhaqaalaha dib u soo nooleynayay. Kaberuka ayaa waxa uu tilmaamay in qalalaasaha siyaasadeed uu dalkaasi dhaqaalihiisa halis u ku yahay, waxaana uu xusay dhibaatada ka taagan Burundi inay la wadaagto dowladda kale ee ay dariska yihiin ee Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika.
Now they are throwing all of it away, including some of the investments which ourselves have done.
iminka waxay gabi ahaanba cidla ka tuurayaan wixii guul ay gaadheen. Waana arrimo aynu dhammaan ka soo shaqaynay oo aanu gacan ka geysanay, waxaana yeelayaan sidii hore uga dhacday bartamaha Afrika. Sidaasi daraaddeed aad iyo aad ayaanu cambaaraynaynaa. Waxaan rajaynayaa inay hore u soo gabagabowdo oo ay madaxda dalkaasi ogaadaan mas-uuliyadda saaran. Laakiin Master Kaberuka, oo bishii hore ka degay xilkii madaxnimada Bankiga Horumarinta Afrika, ayaa sheegay in guud ahaan dhaqaalaha qaaradda Afrika uu rajo weyn ku qabo, waxaana uu intaasi ku daray in dal kasta uu leeyahay caqabado hortaagan. Saddex meelood ayay caqabado naga haystaan. Mid waa sidii loo sii joogtayn lahaa kobaca dhaqaalaha iyo guulaha dhaqaale ee la gaaray. Midna waa ka qayb qaadashada dhaqaalaha ee dhammaan dabaqadaha bulshada ee kala duwan. Midda saddexaad waa sidii isbeddel dhaqaale loo abuuri lahaa si shaqo iyo nololba loo helo. Waana kuwaasi arrimaha ugu muhiimsan ee na hortaagan. Shir madaxeedka madaxda midowga Afrika ayaa shirkoodu dalka Koonfur Afrika u socon doona ilaa dabayaaqada toddobaadkan.
Warbixintii Anita Bawl ama wareysiga ay la yeelatay Donald Kibruka, Bankiga Horumarinta Afrika madaxeeda Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo koobay. Xuseen, bal dhinacii sugaanta.
Waa tahay Maxamed Colaad Xasan, aad ayaad u mahadsan tahay. Haddana inuu jeesano dhinacii sugaanta, heeskan adiga iyo aniga iyo dhammaan dhegeystayaashiin aan jecelay inaan ku wada nasano waa heeskii wanaagay iyo codkii Allah naxariistay fanaankii weynaa Maxamed Yuusuf.
Wana hageniba waxaloho wahayo wana hageniba waxaloho wahayo wahehe wayna gala warihe chilene wahehe wayna gala
waye kuma waasheen codkaasi baxsan fanaanka Lawn Xariiste Maxamed Yuusuf wuxuu gabagabowyay idaacaddeenii aroornimo waxa la socodsiinayay Xuseen Barre Aadan ee anigoo Maxamed Cali Xasan intaan hawada ku kulmayno galabta marka 4 ay xageena tahay waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
wadiida duumarka wirsiga ragayo wadiida duumar ka waxaan qabo iga la sii weyne waxaan qabo iga la sii weyne.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.